Areena.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Show me a sane man and I will cure him for you. Tämä on Yle Puhe, minä olen Katariina Souri ja tänään vieraanani studiossa on mies, joka osaa hämätä, häiriköidä ja hämmentää. Mies, jonka draamallinen lahjakkuus hakee kyllä vertaistaan. Tervetuloa näytelmäkirjailija, ohjaaja Jussi Parviainen.
Kiitoksia.
Sä oot häkellyttävän hyvän näköinen, suoraan sanottuna. Sä oot 60 täyttänyt just onnittelut, myöhäiset onnittelut syntymäpäivän johdosta. Miten sä oot noin hyvä siskussa yhtäkkiä? Tai siis ainakin tuli sellainen kuva, että sä et ollut ihan niin hyvä siskussa muutama vuosi sitten.
No mä oon ollut aina hyvässä iskussa, koska mä oon aina urheillut jo. Mutta sitten kun mä tein elokuvaa, tai ensin mulla oli semmoinen projekti, että mä olin tuolla Pakistanissa tekemässä dokumentteja. Ja silloin mä värjäsin tukkani mustaksi, annoin se kasvaa pitkäksi ja sitten pitkän parran, jolloin kun mä olin asuin Talibanien kanssa ja olin siellä, että mä olin sitten aika paljon päivitystä ja muuta silleen, että se niin kuin vaikutin. Pakistanilaiselta ihmiseltä sitten mä olin tekemään. Se oli niin kuin hyvä olla, koska semmoisena vaaleana brittitoimittajan näköisenä niin olisi varmaan saanut turpaansa ainakin monta kertaa, mutta sitten ne vähän katsoi, että se haluaa olla sen näköinen ja sitten siellähän on, jos on niiden näköinen, niin on sitten taas niin kuin sen virallisen Talibanin vastaisen niin kuin yhteiskunnan niin kuin vihollinen. Ja sitten niin silloin on niin kuin tavallaan näiden puolella. Niin jos tekeytyykin niiden puolella olevan näköiseksi, niin on jo niiden puolella.
Niin, aika ovela.
Niin se oli semmoinen järjestelmällinen juttu. Sitten kun mä tein Johannes Kastajan näytelmää, kirkko on siis Jeesuksen menestystarina näytelmää, niin sitten mä kasvatin vielä pidemmän parraa. Mutta sitten kun mä aloin tehdä elokuvaa yksintöön kaksi, niin mä lihotin siinä itseäni 127 kiloseksi. Otin sen läskin kyllä sitten pois parissa kuukaudessa, mutta siltä ajalta sitten on valokuvia ja muita, jos se
no,
näyttää.
No ne etsautunut ihmisten mieliin.
Niin joo, niin etsautunut. Sitten kuvittelee sitten vielä, että jotkut Facebookissakin, että näytät nykyään paljon paremmalta, että alkoholi ei sovi sinulle, että vittu, että mä juon alkoholia kuin viimeksi 12 vuotta sitten Moskovassa yhden teatterituottajan kanssa. Että alkoholi ei ikinä niin kuulunut. Joskus niin kuin periodittain silloin, kun on liikkunut teatteriporukoiden tai tehty jotain produktiota, niin sen kanssa. Mutta yksin ollessa kirjoittaisi sen, mutta niin koskaan. Niin. Ja sitten ensimmäistä kertaa vasta, kun tulin teatterikoulun opiskelijaksi, niin Aake Kallela opetti mut juomaan gin tonikkia. Sitä enemmän en ollut juonut viinaa.
Niin sulle ei ole viina siis hirveästi maistunut.
Ei se.
Mutta mä sitäkin mietin, että sä oot noin hyvässä kunnossa, kun sulla oli kuitenkin se pahoinpitelykeissi pari vuotta sitten. Miten sä oot siitä toipunut?
No siitä mä oon toipunut sillä tavalla, että nyt mun piti päästä siis näyttämölle tekemään mielipuolen päiväkirjaa tuonne Lapinlahden sairaalaan, jota mä mainostinkin kovasti. Niin jo toukokuussa, sitten kesäkuussa, sitten heinäkuussa, sitten elokuussa, mutta nyt se menee nyt syksyyn. Koska mä olin lääkevierotuksessa sen pahoinpitelyn vammojen vuoksi, että multa repeili niskan seudun lihaksia niin paljon, että siitä jouduin syömään sitä lihasrelaksantteja, kipulääkkeitä tavattomasti ja sitten siinä oli muistimenetystä heti sen jälkeen, koska mun aivovamma oli semmoinen niin kuin luokitukseltaan suurin piirtein sama kuin tämmöisen jääkiekkoilijan, jota taklataan niin kuin päähän kaukalon laitaa vasten, josta tulee se kielto, että enää ei kaukalon koskaan. Että mulla on kyllä pää siinä kunnossa, että siihen ei kannattaisi kenenkään enää tähdätä.
Se loukkasi. Se on sun työväline.
Se on mun ainoa työväline ja ainoa, mitä mä omistan ja ainoa, minkä mä pyrin omistamaan niin kuin loppuun asti oman ajatteluni.
Mutta miksi sut pahoinpideltiin?
Siis se oli siis tämmöisen järjestäjän ihmisiä, joilla...
Onko se joku ihmissuhdedraama?
Ihmissuhdedraama pohjalla ja sitten jossa mua pakotettiin eroamaan kirkostakin ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten lopputulos oli siis se, että joillekin on siis niin kuin ansio se, kun hakataan toista.
Että oliko se seurausta jotenkin julkisuudesta?
Että se oli sitten ihmissuhteesta ja sitten tämän ihmissuhteen toisen osapuolen niin kuin omasta osastosta, joka sitten on. Siis oikeasti siis, niin, siis näitä pahoja, siis rikollisia, jotka pahoinpitelevät ihmisiä, joista suuri osa käyttää liivejä.
Eikö se ole henkisesti tosi traumatista?
Mä joudun syömään siis antipsykootteja sen jälkeen sen takia, että mähän menin siis suoraan sairaalasta, niin sitten... psykiatriseen sairaalaan ja suojatulla osastolle niin kuin piiloon, että koska mä olin ihan kauhean, kun uhkas vielä, kun mä menikin tekemään rikosilmoituksen heti, niin rikosilmoituksessa tuli tieto, että nyt sun polvet katkotaan, että sä et kävele koskaan. kun nämä järjestäytyneet rikollisuuden porukat tekee semmoista. Ja sitten mä sanoin, että ei helvetti, että sitten että mua on hakattu päähänkin. Ja sitten mä olin kauhuissani tietysti, enkä niin kuin järjissäni sen hakkaamisen vuoksi, eikä se aivotärähdyksen vuoksi niin kuin mitenkään tasapainoinen. Ja sitten mä olin peloissani, siis niin kuin tavattoman peloissani. Sitten mä linnoittaudun, mun osoite edelleenkin tuntematon. Sitten mä asuin jo vaihdon osoitteen heti toiseen osoitteeseen. Siitä huolimatta mulle on tullut niin kuin puhelinsoitto, nimet, siis ei näy kuka soittaa. Sitten soi ovikello, sitten juostaan pois sieltä. Että mua on ahdisteltu ja autolla ajetaan ohi ja heilutetaan, huudetaan nimeä ja heilutellaan puhelinta.
Inhottava.
Ja sitten ja siis vainoaminen kuuluu tämän rikollisjärjestön niin toimintaan. Ja se on erittäin vastenmielistä.
Mutta se on jännä, kun yleinen ajatus on se, että ei niin, että sä toimisit näin, mutta että sulla on vähän pelottava imako. Siis mä ajattelin, että ihmisethän varmaan pelkää sua. Mäkin vähän mietin, että uskaltaakohan Jussin ottaa suoraan lähetykseen. Tosin mä nyt tunnen sut.
Mutta mähän olen siis mielestäni voi vain niin kuin kiltti ja yliherkkä siis jopa niin kuin silleen. Ja sitten mun niin kuin keskeisin tehtävä on ollut niin kuin lasten hoitaminen ja sitten lasten kanssa lapsille mä oon ottanut mahdollisimman paljon eläimiä. Meillä oli parhaillaan 36 kotieläintä sen takia, että lapset oppisivat huolehtimaan vielä itseäkin avuttomimmasta semmoisista, jotka ei pysty auttamaan itse itseään, ruokkimaan niitä ja hoitamaan niitä ja näin. Että siinä kasvaa se empatian kyky.
Se on tärkeää. Mennään ohjelman loppupäässä noihin eläimiin tarkemmin vielä, mutta palataan hetkeksi tuohon Carl Gustav Jungin sitaattiin, tuohon alkuun mä valitsin sulle tällaisen, minkä mä tulkitsen niin, että ehkä Jung ajattelisi näin, että kukaan ei lopultakaan meistä ole täysjärkinen, tai ehkä se tarkoitti sitä, että ei ole tervettä olla täyspäinen, että tavallaan kuuluuko jonkinasteinen hulluus terveyteen? Mitä sä oot mieltä?
Niin kuuluu siis, että tavallaan siis sehän niin kuin sehän niin kuin tavallaan niin kuin että teatterikoulussa, kun opetin oppilaita, niin kysyi, että joko te puhutte itseksenne sitten, että ei, niin että noin perkele, että eikö vielä siellä asti edes ole, että alkaa puhua itsekseen.
Haettiinko siinä jotain niin kuin psykoottista?
No ei vaan siis haettiin sitä, että siis ihminen, joka ei puhu itsekseen, niin musta se on ihan niin kuin, siis sensuuri on niin kova, ja sitten elää tämmöisenä niin kuin sosiaalistettuna. Että ei voi pitää liikkeet olla hallittuja, käyttäytyminen hallittua, puhe hallittua, silloin myös ajattelu on hallittu. Mutta ihminen, joka päästää niin kuin jo lauseita yksinään suustaan, kävelee, katselee ilmeitä, heiluttelee käsiään kävellessä ja näin, niin se silloin, niin kuin, että se elää selvästi omaa elämäänsä ja aistii.
Että se on niin, sun mielestä hyväksi niin?
No se on. Niin kuin se on semmoistahan se täytyisi ollakin elämän.
Mä teen sitä, tiedätkö?
No se on hieno, onneksi olkoon.
Mutta mä oon huomannut kyllä, että yksi mikä laukaisee ja musta sellaista yksinään puhelimista on häpeän tunne. Tiedätkö, että on tapahtunut jotain,
joo,
mikä mua hävettää.
Sen sanoo ääneen monesti.
Mutta sitten senkin jälkeen, että on tehnyt jotain ja sitten huomaa, että yhtäkkiä saitte se kiinni siitä, että hokee ääneen jotain asioita ja se liittyy semmoiseen häpeäkokemukseen. Että sitä itse ikään kuin yrittää vaimentaa.
Toi on totta. Mä oon kokenut sen monta kertaa, että yhtäkkiä tuli mieleen joku ihan kamala asia, semmoinen niin kuin häpeällinen. Niin yhtäkkiä sen sanoo yksinään siinä. Mutta sen sanoo häpeällisesti, niin kuin häveten jotain, niin kuin joutuisi tunnustamaan jollekin sen. Mutta sitten tämmöinen, että aktiivisesti niin kuin ajattelee ja niin paljon, että se siirtyy se tavallaan, no se, siis että kysymys on siitä, että elää niin syväpsyykkistä elämää. Että
se on hieno termi.
No siis sillä tavalla, että sensuroivien aivokerrosta aktiviteetti on mahdollisimman matala. Hypnoosissahan pyritään itsesuggestiometodeissa näissä ja sitten NLP-metodissa pyritään myös siis neurolinguistisessa programmissa pyritään siihen tietysti, että saataisiin niin kuin mahdollisimman matalalle tämä sensuroivien aivokerrosta aktiviteetti. Silloin kun se on poissa siitä, niin silloin meillä on yhteys alitajuntaan alkaa olla mahdollinen. Se on se, mitä Jung hakee, mitä Freud hakee ja muuta. Sillä tavalla niin kuin semmoisen syväpsyykkisen elämän. Ja sillä tavalla hän pystyy käsittelemään niin asioita niin paljon, että sitten tavallaan, jos sitten mennään sitten uniin, jotka liittyy näiden monempien herrojen tutkimuksiin, niin sitten ei tarvitse enää niin kuin unissa käsitellä niin paljon asioita, valmistautua tulevaan tai käsitellä mennyttä, kun on, tässä valveellakin on jo läsnä. Mutta tämä valvehan ei silloin, kun sä elät semmoista psyykkistä elämää, niin ei ole sitä normatiivista valvetta, jossa eletään vaan tässä niin sanotusta seurausten maailmassa. Kun ihmisen pitäisi pyrkiä elämään niin kuin syitten tasolla, että mistä mikin johtuu, ja elämään niin kuin niitä miettien, siitä tulee niin kuin katsoa maailmaa sillä tavalla, että näkee niin kuin syyt asioihin.
Mutta onko se syvä psyykkinen elämä, onko se kuin lähellä niin kuin sitten, mitä sä ajattelet psykoosista? Monethan sanoi, että Junghan oli, kun se kirjoitti Red Bookia, punaista kirjaa, että se olisi ollut pitkän aikaa psykoottinen. Ja no tavallaan se oli hänen tapansa mennä sinne syvimpiin kerroksiin, sinne piilotajuntaan, mistä hän sitten oikeastaan koko niin kuin
uransa rakensi. Niin se on tietysti, mutta sitten tämä psykoosin määritelmähän on siis niin kuin...
Mutta meitähän kavahdetaan sitä psykoosin niin, sanaa. Tietysti vakavimmillaan se voi olla todellakin niin kuin
hengenvaaraan. No psykoosi on siis vähän semmoinen se on se kyllä vanha termi. Ne tulee niin kuin vanhasta psykiatriasta ja näistä, ja sitten psykiatri käyttää niitä, ja sitten farmakologia, psykiatrin farmakologia käyttää, koska ne käyttää antipsykootteja, ne käyttää näitä.
Mutta onkohan meidät peloteltu, tiedätkö, semmoiseen tilaan, että me ei uskalleta lähestyä sitä piilotajuista maailmaa edes?
No ilman hulluutta, niin ei ole, niin kuin sanoi Picasso sanoi, niin ei voi kohdata niin kuin mitään. Mm. Picasso kuului dadaistien, surrealistien porukkaan, siellä sitten André Breton ja Paul Éluard, jotka johtivat, André Breton kirjoitti surrealismin manifestissa, että mielikuvituksen hulluuden pelko ei todellakaan estä meitä vetämästä mielikuvituksen lippua täyteen salkoon. Niin. Että siinä on se, että kyllä hulluuden pelko ja sitten myös itsensä nolaamisen pelko.
Just tämä häpeä.
Niin häpeä. Häpeän pelko niin on yksi niin kuin suurimpia niin kuin esteitä luovalle elämälle, jota voi elää siis niin kuin missä tahansa olosta tarvitse olla missään tapauksessa mikään taiteilija tai mitään. Mutta että kun elämähän on, siis mun mielestä on sitä, että luo uutta todellisuutta, synnyttää olemassaoloa, joka on parempaa kuin siihen asti ollut olemassaolo. Ja sieltä syntyy ihmisten kommunikaatiossa, toisen kanssa kommunikoidessa. Mutta ei ole oikeaa kommunikaatiota, ellei se tapahdu syitten tasolla. Mm. Että se, mitä mä sanoisin sinulle, täytyisi koskea sun sisintä. Että mun pitäisi tarkkailla, niin kuin yrittää nähdä sua, käsitellä sua niin kuin mielessäni. Ei käsittely, sana on väärä, mutta siis yrittää käsittää sinut. Aleksis Kivihan tuo suomen kielen sana käsittää, joka on siis ikään kuin ottaa käteen, että mä käsittän asian. Että mä käsittäisin sinut, niin mä osaisin puhua sulle sillä tavalla, että kun mä sanoisin sulle jonkun asian, niin sitten se yhtäkkiä, että niinhän se onkin. Ja sitten kun sä vastaisit mulle siihen vastauksena, niin se vastaus olisi jo tapahtuisi myös niin kuin dialogina syitten tasolla. Mm. Ja silloin me kommunikoitaisiin siinä dialogisessa tapahtumassa, kun me kommunikoidaan omat sisimpämme toisillemme, niin syntyy semmoista todellisuutta, joka on parempaa kuin siihen asti ollut elämä.
Mutta onko se vieläkin tärkeämpää se ylipäätään, että synnyttää uutta, vaikka se seuraus ei olisikaan parempaa elämää? Eihän se aina niin mene. Siinähän voi käydä köpelöstikin.
Se on sillä tavalla parempaa, että se on, se on niin kuin sitä...
Se on liikkeessä kuitenkin.
Niin, siis se on oikeaa, se on sitä isoa flowta. Mm. Sitä siis semmoista, niin kuin myös semmoista filosofista flowta, jossa niin kuin tämä meidän ajattelu etenee ja elämä etenee ja me kasvamme yhdessä. Ihminen voi kasvaa vain toisessa ihmisessä. Sen takia kommunikaatio on niin kuin välttämätöntä.
Mitä sitten nämä buddalaiset, jotka meditoi vaan? Niin?
No mä en oikein sitä siis se...
Mä oon nimittäin tullut vähän tuohon samaan päätelmään niin kuin itse miettinyt, että se todellinen kasvu tapahtuu vaan vuorovaikutus.
Se tapahtuu vuorovaikutus ja toisessa ihmisessä, että kun sä teet toiselle... No siis kyllähän siis kristinuskon perusteessa siis Jeesuksen siis siinä, että tehdä toiselle se, mitä toivoi itselle tehtävän ja sitten jättää tekemättä toiselle se, mitä ei toivoisi itselle tehtävän, niin kyllä se, että ajattele toista ensimmäisenä. Vanhassa Kreikassa, jolla evankeliumit on kirjoittu, niin siellähän ei olekaan niin kuin ensimmäistä ja toista, eikä siellä ole subjektia ja objektia. Siellä on hypokeimenon, joka tarkoittaa toista, joka on itse asiassa niin kuin tämän, siis niin kuin sinä olisit minun hypokeimenon, eli niin kuin mun predikaattien kannatin, ja sitten mä oon niin kuin sun antikeimenon, että mä voin kommunikoida
nyt sun... Nyt menee
hulkia. Mä voisin kommunikoida sun kanssa vain sillä tavalla, että mä puhun sulle semmoisista asioista, jotka sä siis näistä syväasioista, jotka sä musta niin kuin tavallaan tiedät. Mm-hmm. Että munhan pitäisi lähestyä sua vain sillä tasolla, mitä sä oikeasti ajattelet musta, eikä tyrkyttää jotain muuta, mitä mulla tässä olisi, tai sitten tyrkyttää sulle mun mielipidettäni sinusta.
Niin, kyllä.
Vaan niin kuin, että mä käsittäisin sut syvältä, ja sitten koettaisin kommunikoida sillä syvällä tasolla, sillä varsinaisella tasolla. Mm. Ja se on tämä niin kuin tämä predikaattien kannatin tavallaan se niin kuin, sitten ne käännettiin objektoidaksi ja subjektumiksi, ja syntyi niin kuin ensimmäinen ja toinen, ja sitten naisfilosofiassa on se toiseus, jota Simone de Beauvoir, josta se tämä toinen sukupuoli tulee, että naiset koetaan toinen sukupuoli, syntyy sukupuolien niin kuin tämä epätasa-arvo ja muut. Mm. Mutta alun pitäen se on niin kuin, eli silloin kun Jeesus puhuu lähimmäisestä ja toisesta ihmisestä, teet toiselle se, niin siinä tavallaan tarkoitan se, että tee itsellesi se asia.
Niinpä.
Toisen kautta.
Että siis... Miten hei tuohon syväpsykologiaan ja syvällä kohtaamiseen, niin toteutuiko se tai mikä funktio oli sillä muutaman vuoden takaisella tällä, kun sä sanoit, että sä teet niin kuin media itsemurhaa ja niitä, kirjoitit sitä blogia ja siellä saa aika moni kyytiä. minäkin vähän, mutta moni muu. Sä et säästellyt oikeastaan ketään, säästelit muutamia ihmisiä.
En mä säästänyt tietoisesti muutamia, niin kun sä sanoit eilisen nimeni, niin en mä säästänyt ketään.
Mihin tää liittyy kaikki? Jotkuthan luuli, että sä oot jotenkin nyt ihan sekaisin, mutta sit, niin kuin nyt jälkikäteen se vähän näyttäytyy tällaiselta performanssiesitykseltä.
Se oli meidän performanssi, jota mä tuossa...
Se oli aika hurja niin oli, revitys.
Mä tuossa väitöksessäni tutkin sitä, koska nyt sitten, että mediahan on kaikkea muuta kuin Mikael Jungerin verran kuuluttama uusi digitalisaatio, että media siis tämmöinen niin kuin mediumistinen lähestyminen niin kuin toista.
Oliko se osittain siis tutkimusta väitöskirjaa?
Oli. Siis silleen, että mitenkä siis, mikä se reaktio on. No siitähän se seurasi siis ison valtamedian vaikeneminen täysin.
Että siis tämä, kun tämä yritys... Tunsitko, että sulla on aika paljon valtaa siinä tilanteessa?
No siis kyllä se yhtäkkiä, kun mä katsoin, että nyt on käynyt 3 miljoonaa lukijaa vuoden aikana, niin kuin niissä, niin siis ensimmäisen puolen vuoden aikanakin jotakin 2.3 miljoonaa. Puolen vuotta mä kirjoitin niitä. Että no siinä on kehitystä. Sitten mä katsoin sitä karttaa niin ulkomailla. Siellä sun täällä oltiin luettu niitä, että se viesti oli mennyt kaikille.
Mutta se oli tietysti, se oli niin hämmentävää, koska mä osittain niin kun mä mietin yksityisyyden suoja-asioita ja oikeuttakin käyn yli 10 vuotta niistä, niin osittain mä olin ihan raivona. Mä et saakenin Parviainen, niin mitä se touhuu. Toisaalta mä suunnattomasti kadehdin sun kielen käyttöä. Siis se oli silti, vaikka se olisi sellaista ryöpyn omasta tekstiä, sehän oli äärimmäisen hienosti kirjoitettu. Siitä ei päässyt mihinkään. Ja sitten tavallaan se, miten se oli kuitenkin siinä näki sen niin kuin, että jotenkin se semmoinen juorukulttuuri, koko toi, mitä toi keltainlehdestä harrastaa, niin ne rupesi näyttää niin kuin näpertelijöiltä.
Joo, no se,
ja sitten se tavallaan se valtapeli, tai mitä ne käyttää semmoista niin kuin vaihtokauppa-asennetta, että joistain kirjoitetaan ikävästi ja joistain välillä ei kirjoiteta. Ja jos sanat mulle tätä, niin mä annan sulle tota. Mutta sä vedit maton alta niin kuin täältä kaikelta.
Joo, se oli se idea, koska Shakespeare on salausissa, se on Otelossa siis, että se mikä, mihin Norjallakin on oikeus, niin ajatteluun. Ja sitten tämmöisellä niin kuin orjuutetulla tämmöisen niin kuin juorulehdistön ja tämmöisen niin kuin paljastuslehdistön, jotka oikeasti vaan peittelee asioita, niin niiden ideahan on siis, että hän orjuuttaa. Siis,
oliko se kritiikkiä juorulua vastaan?
Oli. Mutta sitten se oli myös juorun puolesta sillä tavalla, että juoru on niin kuin sen siviilisakin niin kuin oikeus kertoa, että niin kuin jos vastenmielinen pomo tai jotakin, mutta niin juorutaan sitä niin paljon, että meillä syntyy yhteinen tämmöinen niin kuin kuva siitä, joka on se vihakuva tai semmoinen niin kuin se vitutus saadaan niin kuin paketoitua johonkin. Ja se on niin kuin, että se juoru on aina ollut sitä. Mutta siis romaanikirjallisuus, siis noin romantikot ja sitten naturalistit Ranskassa, kun ne kirjoittivat siis nämä novellit Maupassaanin ja Flaubertin ja muut. Ne ilmestyi kaikki lehdissä. Silloin syntyi keltainen lehdistö. Ja silloin ne kirjoittivat siis novelleja, joissa puhuttiin tietyistä tunnetuista ranskalaisista henkilöistä, mutta salanimellä. Mutta että sen ja sen näköinen mies ja semmoinen häkitisi, kenestä on kysymys, meni vaunuihin sen kanssa ja vaulut menivät Boulognen metsään, ja ne menivät niin kuin panemaan niin. Siellä. Että siinä oli se, että juoru on aina ollut sille, mutta se oli kontekstissa. Niin mä ajattelin, että noin sen kontekstin rikko. Sitten mä en lukenut koskaan yhtään blogiani sen takia, että mulle ei pysähdy se asia, että sanoinpa jostakin noin, että mä niin koitin aktiivisesti unohtaa sen, mitä olin sanonut kenestäkin, ja sitten mä valitsin kuvia, niin kuin mahdollisimman hyviä kuvia ihmisistä. Niin kuin sustakin niin kuin tosi kauniin kuvan niin kuin tarkoituksella sitten, että siinä syntyy kontrastia niin kuin eri ihmisten kohdalla ja muut, että se oli niin kuin, että ne oli myös semmoisia niin kuin kuvitettuja blogeja.
Mutta poltitko siltoja, kaduttaako siinä mikään jälkeen?
En mä ole tavannut edes ihmisiä sen jälkeen.
Mutta mitä mäkin nyt heti annoin sulle, mä oon ton anteeksi ihan täysin, vaikka sä oot vähän rumasti sanonut, niin ei mua niinku oikeasti, sussa on joku semmoinen hellyttävä piirre, millä sä
niinku... Niin sitten mä en kokenut sanovani niin rumasti, koska se olisi niinku semmoinen niinku, että siis niinku niitä jonkinlaisessa niinku, jonkinlaisessa todellisuudessa olevia asioita, niin vaan kirjasin ylös, mutta myös ennen kaikkea semmoista asiaa, mistä siis... Agenda oli se, että mistä yleisesti ei puhuta, niin kaikkien kohdalla puhun juuri siitä.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Kuuntelet Yle Puhetta ja minä olen Katariina Souri. Vieraakseni studioon on saapunut elämässään moneen taipunut, useasti kohahduttanut näytelmäkirjailija Jussi Parviainen. Ennen kuin mä rupean kyseleen pikkasen sun lapsuudesta, niin vähän sun uusista töistä, eli Armo-näytelmä, joka aikanaan jäi kesken siis teatterikorkeakouluajolta, niin sä oot sen just saanut valmiiksi, eikö
joo,
niin?
Joo,
ja tästä eilen, kun puhuttiin vähän aikaa puhelimessa, niin sulla oli hienoja ajatuksia Armo käsitteestä, kun sä sanoit jotain sellaista, että vaan ne asiat, joita on saanut armosta eikä saavutusten kautta, on jotenkin täysiä, että niistä voi niin kuin todella nauttia. Mitä sä...
Oikeasti iloita.
Niin, mitä sä tarkoitat tällä armokäsitteellä?
Aito ilo syntyy vaan niin kuin armosta sieltä, että kun kaikkensa yrittää, tavoittelee jotakin, epäonnistuu, ei lakkaa, tavoittelee uudestaan periksi antamatta, tavoittelee, eikä tavoita sitä, mutta sitten se yhtäkkiä se annetaankin sinulle. Yhtäkkiä se niin kuin, että asiat niin kuin tavassa isossa järjestyksessä syiden tasolla.
Miten se eroaa sattumasta, että käy vaan hyvä mäihä?
No se on tavallaan, kyllä siinä on niin kuin isompi ohjaus.
Sen niin, vaistoo ja aistii.
Niin,
onko
aistii.
Siinä jotain merkkejä?
No on siinä merkit sillä tavalla, että kyllä se tulee tavallaan niin kuin siunauksellisena juttuna. Ja se osuu niin kohdalle, että se ei ole mikään munkki. Se ei ole niin kuin, se ei ole niin kuin lottovoitto tai siis tämmöinen näinkö, tai se ei ole siis, että...
Mutta voiko sen eteen tehdä mitään? Miten pitää, niin voiko armolle rakentaa tilaa elämässä? Muutenhan se on taas sitä saavutuksen
kautta. Kyllä. Siis, että armollehan pitäisi, viime päivänä miettinyt sitä juuri sitä, tämän ohjauksen kannalta vielä, että kyllä armolle siis, että kun mä oon suunnitellut tuota tuotantoa niin pitkälle, niin sitten mä oon jättänyt liian vähän tilaa tuon tuotannon toteutumisen kannalta niin kuin armolle. Vaikka näytelmä on itse on se, joka kertoo armosta. Että mä oon liian vähän jättänyt sille hyvälle, joka siihen voi tulla itsestään siihen väliin.
Vaan mitä pitää poistaa silloin?
No, siis se niin kuin väkisellä vääntäminen, siis se, että minä teen tästä sellaisen, että voin sanoa tämän jälkeen, että perkele, tämä kuuluu mulle, että kiitollinen tarvitse olla kenellekään, koska niin, tämä tuli minulle, tämä on työllä ansaittua kaikki. Ja työllä ansaitun vuoksi ihmiset kuolevat. Siis nehän kuolevat siihen väsymykseen, koska siinä ei siis luoda uutta todellisuutta. Se ei, sellainen työ siis, se lause on niin, että sellainen työ, joka ei uusi ihmisen elinvoimaa, kuluttaa ihmistä ja tappaa. Että ihmisiä pitäisi olla, että työtä tehtyänsä on yhä energisempi ja voimakkaampi, yhä niin kuin tavallaan nuorempia ja täynnä uutta ajattelua, jonka se on se työ antanut. Mutta ellei sitä tapahdu, niin sitten se, eli se pitää täytyisi olla tila sille jostakin annettavalle. Että se tulee jostakin.
Koska voiko se armo tulla niin kuin ihmiselle, joka on kiinni siinä elämänhallinnan arjen jatkuvasti?
No elämänhallinnan niin kuin se pakko, mikä meidän tässä on, niin estää kyllä sen armon tulemisen tähän väliin. Sen armosta saamisen. Ja sitten silleen, että koet yhtäkkiä, että ai se annettiin minulle, voi mikä ilo. Se on niin kuitenkin se Tommy Tabermanin se runo, jossa että kuinka se paras hetki on odottaessa, kun sukat riippuvat niin kuin takan, onko takan vaan uunin reunuksella, niin se on niin kuin lahjoja täynnä. Niin juuri se paras hetki odottaa, niin se ilo, mikä siinä on, että ne kohta ne avataan. Niin meidän pitäisi elää tavallaan siinä, se olisi hyvä elää, siis siinä ei pitäisi, ettei sitten tule agendaa, mutta hyvä elää siinä.
Että täyttymys on siinä hauraassa hetkessä, jolloin odotus ja sen toteutuminen hipaisevat toisiaan.
Se on juuri se. Tässä armonäytelmässähän tämä tapahtuu siis niin kuin lääkärin odotushuoneessa. Siis sen odotuksessa ja se odotus yhtäkkiä on, että odotushan on siis tosi iso ja kaunis asia, koska odotushan on siis siis kirkkohan perustuu odotukseen, Jeesuksen toisen tulemisen odotukseen. Siis protestanttinen ja sitten katolinen, mutta ylipäänsä siis tämä ei juutalaisilta odotusta, mutta siis tämä meidän, niin se on siis odotus.
Mikä sun mielestä on rikki menemisen merkitys? Kun mä tykkään tehdä mosaiikkeja, ja sehän symbolisesti just sitä, että jotain on hajotettu palasiksi, jos rakennat mosaiikin, joka on uusi uniikki teos, ja sitä kautta syntyy se taide.
Ja kertoo enemmän kuin se alkuperäinen.
Onko se sun mielestä myös ihmiselle tärkeää se on, palasiksi meneminen?
On se siis, että ihminen, joka ei särry, ei voi syntyä uudestaan. Se, joka ei niin kuin tässä elämässä kuole henkisesti, ei voi syntyä niin kuin uudesti. Se on niin kuin se, että kyllä tuossa kristinuskon opetuksessa Jeesuksen, jota mä nyt tässä mä teen siis Jeesuksen menestystarinasta väitöskirjaa, joka siis on siis maailman menestyneimmän ihmisen, jonka mukaan ajanlaskukin on nyt olemassa koko maailmassa, digikoko maailmassa. Ja sitten Jeesus, joka lupasi siis ihan kaikki sen elämän, jota yksikä yrityskonsultti ei vielä pystynyt lupaamaan. Ja sitten kertoi voittaneensa kuoleman. Ja sitten pystyi sanomaan, että minä olin ennen aikaa, olen nyt teidän kanssanne ja olen tämän jälkeen. Ja sanoo sen niin, että kaikki uskovat sen. Ja sitten evankelioivat sitä jälkeenpäin, kertovat sitä ilosanomana, että tällaista on. Se on siis Kantin asia, siis tämmöinen idea, siis se on semmoinen niin kuin a prioriteetti, eli siis viiden aistin ulkopuolella olevan niin kuin siihen vetoaminen, sen tuominen tähän. Eli siis tämä a prioriteetti on siis transcendenssissa, siis tuon puoleisessa olevassa asia. Että Jeesus vetää tuon puoleisen tähän ja sanoo sen niin vakuuttavasti. Niin siitä mä just olen tekemässä siis väitöskirjaa ja näytelmää, joka myös on siinä, jossa näyttelijä on niin vahva, että kun näyttelijä sanoo Jeesuksen sanat, niin katsoja oikeasti tajuaa sen ja elää siinä hetkessä, että se on juuri se.
Se on tietenkin hämmentävää, että jostain syystä tällä hetkellä mun elämässä, no viimeistään täällä oli Taavi Kassila tai oli pari viikkoa sitten vieraana ja sitten on muitakin ihmisiä yhtäkkiä. Mä törmään ihmisiä, jotka puhuu koko ajan Jeesuksesta. Onkohan tässä nyt joku merkki mulle, että mun pitää rupea tutkimaan Jeesuksen elämää, koska tämä tapahtuu nyt koko ajan, eikö hämmentävää?
Jeesuksesta on kirjoittu niin hyvin, että Ratzingeri kirjoitti Jeesuksesta, niin siis edellinen paavi niin kirjoitti ihan älyttömän hyvän kirjan. Jeesuksesta on tullut muutamia muitakin hyviä kirjoja, mutta kyllähän Jeesus on siis tämän koko läntisen maailman yliomaisesti tärkein filosofi, eikä missään filosofisessa ajattelussa, rakenteissa ole siis semmoista seikkaperäistä oikein tekemisen mallia, siis tämmöistä eettistä järjestelmää niin Jeesuksen vuorisaarnassa, joka on siis ihan järjettömän niin kuin pätevä kaikkeen tämmöiseen, siis tekee jokaiselle ihmiselle niin kuin hyvän näkyväksi ja hyvän elämän näkyväksi, niin se on Kyllä, siis mitään ei voi suositella enemmän kuin perehtymistä nasaretilaisen ajatteluun.
Jos mennään vielä siihen rikkimenemiseen, niin sitä sullekin on varmaan tapahtunut, tai onkin tapahtunut aikuisilla. Miten sun lapsuus, menitkö sä siellä rikki? Useinhan sanotaan, että kirjailijat syntyy, tai monilla on jonkinlainen todella traumaattinen tausta.
Mä muistan, että lapsuutta, kun tuosta oli puhetta puhelimessa, niin tästä mä koen niin kuin...
Että sä pohdiskele sun lapsuutta aktiivisesti.
En pohdiskele, enkä mä oikeasti ikinä pohdiskelusta, koska mä muistan, että se oli vain niin onnellista, että asuttiin semmoisen vanhan kartanon päädyssä ja sitten se karsi oli siinä isot ruusupensaat siinä pihassa ja nurmikot ja kaikki, sitten iso puutarha ja kaikkea tällaista, niin se leikkiminen siellä ja se auringonpaiste, jossa viihdyin, mä kirjoittanut tuonkin armonäytelmän, niin kirjoittanut auringossa istuen niin kuin vaan... Siis, että se...
Ei, sulla oli hyvin perusturvallinen lapsuus.
Joo, mä koin sen tosi hyväksi. Ja sitten
rakkautta
niin. oli, ja sitten isä oli niin kuin erityisen rakastava. Äiti, totta kai äiti rakastava äiti, mutta isä oli erityisen rakastava ja hellä, jonka oli niin kuin omasta kotoaan hankkinut. Mutta isällä oli tosi suuri rakkaus lapsiin, ja meillä oli sille, että meillä halattiin lapsesta asti, ja semmoinen halaaminen ja niin kuin tämmöinen lempeä taputteleminen oli siinä niin kuin läsnä. Että kyllä ei mulla ole lapsuudesta.
Mistä se raivokkuus suhun tuli? Eikö se kuitenkin sitten, ajatellaan teatterikorkeakouluaikoja ja muita, niin...
Se raivo on vähän semmoinen, niin kuin, se on vähän sillä tavalla, että teatterissa on raivoamista, niin kuin, ja varsinkin silloinkin sitä opeteltiin, että sehän on siis niin kuin, saada raivokohtaus niin kuin yllyttää itsensä, niin kuin, nostaa luontonsa, niin kuin vanhassa kalevalaisessakin käsitteessä on se sisältö, että siis niin kuin saada itsensä sitä ylös ja näin, niin kuin, että se on niin kuin kaivaa myös ne, että semmoinen hiipuminen ja semmoinen löysä ja muu.
Niin oletko sä temperamenttinen lapsena kuitenkin luonteelta vai olitko hyvin säyseä vai?
En mä säyseä, villi, tietysti tavattoman villi, mutta sitten
Sopeuduit sä normaali koulumaailmaan? Ja...
Kyllä mä sopeuduin sieltä asiassa, että se, mutta olihan mä niinku, mutta sitten mullahan ei ollut siis niinku oikeastaan kavereita, paitsi pihapiirin porukoita, koska sitten mä rupesin niin varhain urheilin ja olin siis urheilun kanssa yksin, ainoastaan sitä joukkuekaverityä joukkuelajassa, mutta sitten mä olin kirjastossa vaan koko lapsuuteni.
Että mä luit paljon.
Niin mä olin kirjastossa ihan siis jostakin 7-8-vuotiaasta asti, niin joka ilta kirjastossa lukemassa, siellä kirjastossa oli hyvä lukea, siellä kirjojen ääressä oli niin kuin turvallisesti ja sitten paljon lainata ja lukea niitä kotona ja sitten lisää läksyjä vähemmän kuin niitä kirjoja, mutta mä luin kaikkea.
Kukaan ei erityisesti innostanut sua siihen vai?
Ei vaan se oli musta niin kuin se oli se. Mä en kertomakirjallisuutta paljon lukenut, mutta mä luin siis niin kuin uskonnollista kirjallisuutta tosi paljon. Parapsykologiaa luin myös paljon, mutta sitten siis keksintöjen historia oli musta niin kuin tavattoman, koska semmoiset niin kuin oivaltavat ja jotain muuttavat ihmiset oli niin kuin tärkeitä. Elämänkertoja luin paljon ja sitten, niin kuin, sitten kaikki tämmöinen, mikä liittyy havaitsemiseen ja oppimiseen, niin kuin kirjailijoiden kirjoittamista kirjoittamisesta, niin se oli musta niin kuin semmoinen niin kuin lumoavinta. Ja on edelleenkin, että kun joku vaikkapa Henry Millerin Seksus-kirjassa, joka nyt on Seksus nimeltään, mutta kun se kertoo siitä, kuinka opettelee kirjoittamaan, tai Hemingway, Aurinko nousee ja näissä, niin kuinka hän opetteli kirjoittamaan, kuinka tekemään hyvän lauseen ja muuta. Ne on musta ollut semmoisia niin kuin lumoavia, kuinka niin kuin todellisuus löytyy.
Eli se oli kaikki sulle sellainen, se oli niin kuin positiivinen kokemus, se ei ollut pakenemista mitään.
Ei, se oli äärimmäisen positiivinen.
Oliko mitään tosi traumaattista lapsuudessa, jotain ihan yksittäistä tapahtumaa ikinä? Tai?
No ei semmoista, mikä olisi jäänyt traumana, jotain pihassa hukkui yksi pikkutyttö. Se on tuommoisen rännin alus, kun siinä sen kartanon vanha herra tahto kylpeä sadevedessä, niin sitten sadevettä valutettiin tynnyreihin, niin se meni leikkimään kapulalla sinne ja hukkui sinne, ja sitten joku sitten nosti sen äiti, kierresti maassa itki, ja sitten porukalla, kun ihmiset koettiin antaa tekohengitystä ja muita, niin sen kuolema on jäänyt semmoisen niin kuin joku semmoinen, joka pitkään tuntui kamalalta, ja sitten sinne jonnekin makasinin taakse heitetyt pienet kumisaappaat, ne jotka näkyy sieltä saavista, nähtiin, ja sitten porukka juoksi nostamaan sitä sieltä, niin niissä on jotain semmoista. Mä olen kirjoittanutkin aika monessa jutussa ollut semmoisena pikkujuttuna, mutta semmoisen lapsen kuolema, että sen nostaa, ne on kauheita.
Oliko sulle sitä aika selvää nuorena jo, että se on niin kuin teatterin parissa tai näytelmäkirjallisuuden parissa?
Kun mulla se kirjoittaminen oli niin vahvasti läsnä siinä ja se kirjallisuus ja se lukeminen, niiden kirjoittamista.
Sä et ikinä miettinyt, että susta tulee ammattiurheilija?
Ei, se ei ollut sillä, että se oli niin kuin, se jossakin vaiheessa kyllä mä ajattelin, että sitä voisi. Mutta se oli sitten urheilla niin kuin pidemmällekin kuin suomestaruustasolla, niin kuin jossa mä niin kuin tosi monessa lajissa oli niin kuin kärjessä, mutta se oli taas niin kuin, kun mun mielestä toi fyysinen harjoittelu on parasta mahdollista niin kuin psyyken harjoittamista, hengen harjoittamista, koska siinä syntyi teatterikoulun valittaessa oppilaita, mutta niin tosi mielelläni urheilijoita sinne, jos oli kaksi niin kuin about yhtä lahjakasta niin kuin näyttämötaiteen kannalta laajasti sanottuna, niin jos toinen oli urheilija, niin urheilija sen takia, että urheilija osaa harjoitella. Että meillähän on paljon lahjakkaita näyttelijöitä, jotka osaa harjoitella. Niistä ei tule mitään, ne on vähän aikaa hyviä. Sitten se loppuu, kun ne ei jaksa harjoitella, eikä ne tiedä, että harjoitteleminen on tosi järjestelmällistä. Ja sitä pitää tehdä niin kuin todella. Siis niin kuin tiedät kirjailijana, kuinka järjestelmällistä työtä se on. Niin monet näyttelijät ei niin kuin ne hajuakaan siitä järjestelmällisen työn tekemisestä harjoitellessa.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Minä olen Katariina Souri ja vieraanani Yle Puheella on tänään rohkea mies, joka ei ole pelännyt syvyyksiin syöksymistä. Jussi Parviainen, seuraako henkisestä syvyyssukelluksesta aina pohjakosketus? Tämän voi ehkä ymmärtää monella tapaa.
Voi.
Pitääkö se pohjakosketus tulla?
Kyllä se on hyvä tulla. Ja sitten elämässäkin nämä pohjakosketukset on hyviä. Arto Melleri käytti aina semmoista sanontaa, että ihmisen on äärimmäisen tärkeää nolata itsensä niin kuin totaalisesti. Muutamia kertoja, esimerkiksi niin kuin hirveä känni tai joku semmoinen huumeperiodi. Että on niin kuin ihan pohjalla ja muuta sitten, niin kuin, että häpeää, että siis niin kuin itsekin häpeää sitä, että missä on. Melleri käytti tätä siis sen takia, että sitten siinä sitten niin kuin uudistaa, puhdistaa itseänsä. Että se on niin kuin, mutta pohjakosketus noin niin kuin muuten kyllä, niin kyllähän se on tosi tärkeä silleen, että kuvitella elämänsä tässä niin kuin. Hannu Salama käyttää sanontaa silleen, että ollaan hiljaa, niin ollaan viksusti, vielä sanottuna, että isä neuvoo pojalleensa, kun ne lähtevät kylään, niin sanotaan, että on hiljaa, älä puhu siellä mitään, niin ne kuvittelee, että sä oot viksu.
Niin.
Se on just tämä, että sitten olla hiljaa ja niin kuin vaietaan, mutta sitten se elää niin kuin reippaasti ja sitten niin kuin niiden intressiänsä mukaan, mitä tilanne aina tarjoaa, niin totta kai siinä siis sattuu mitä tahansa. Rakastuu johonkin naiseen ja
Ja, sehän on aina välillä niinku hullaanut joistain.
Niin, se on, niin?
Mistä se tulee?
En tiedä, se on musta. Se hullautuminen, sehän on niinku, sehän on ihanaa.
No niin, se on. Mutta näetkö sä silloin sitä toista ihmistä niinku todellisena jotenkin? Vai onko se sun oma projisointi? No,
siinä näkyy se todellisuus. Totta kai se on projisointia. Kaikkihan semmoinen on projisointia, että siinä hakee niinku itselleen toista rakentamaan siitä omaa itseänsä.
Niin, mutta liittyykö täydellä. Se myös, tarvitsetko myös sen hullaantumisen siihen syvyyssukellukseen, esimerkiksi kun sä kirjoitat, että sä pääst syvälle, vai häiritseekö sitä työskentelyprosessia, että saat jonkun hullaantumistilan, vai onko sulla aina joku hullaantumisen kohde?
Se hullaantuminenhän kyllä, se ainakin laskee sensuroivia aivokerrosta aktiviteettia sillä tavalla, että kun ihan sekasi rakkaudesta, Aleksis Kivi sanoi sitä kauniisti sille, että rakkaus tekee niin kuin kohteensa ympärillä araksi. Silleen niin kuin herkäksi, että siinä niin kuin lakkaa kaikki tämmöinen päteminen ja itsensä hallitseminen ja muuta. Että se on niin kuin kaunista. Se Veijomeren näytelmä, Aleksis Kivi sanoi näin. Kyllä se Aleksis Kivenkin varhaisempi, mutta Veijomeren myöhempi lause, ajatus. Mutta kyllä se aina kun
eli onko sitten se hullaantumisen oikeasti tarkoitus auttaa sua siinä syvyyssukelluksessa vai löytämään se joku syvä rakkaussuhde? Haetko sä semmoista?
Kyllähän se rakkaus kelpaisi. Tekehän se niin kuin mikään, että ihminen, joka ei rakasta, niin on kuollut.
Niin.
Ihminen, jota ei rakasteta, niin ei silloin edes itse tuntoa, eikä mitään. Että kyllä siis niin kuin rakkaudettomuudessa ja semmoisessa täydellisessä niin kuin itseensä pyrkimisessä niin kuin Nietzsche, joka sitten tuli jo, oli 20-vuotiaana jo professoriksi kutsuttu, mutta niin sitten yhtäkkiä, että siis ihan paukahduksesta hulluksi ja muuta, että kyllä siis itseriittoinen ihminen, niin itseriittoisuuteensa ihminen tyrehtyy, se on niin kuin mätänee sisäänsä päin, että se on niin kuin, kyllä se rakkaus siis, että mikä ihanampi kommunikaatio, siis kun kommunikaatiosta puhuttiin itsensä kommunikoimisesta, niin toinen kommunikoi itsensä niin kuin rakkaudella. Ja sitten niillä rakkauden elementeillä, niillä kommunikatiivisilla elementeillä, sillä kauniilla katseilla, sillä hymyillä, niillä eleillä, sillä läheisyydellä ja kaikilla, niin sehän on niin kuin täydellistä.
Se on kyllä niin kuin riisuvaa, kun monellakin tavoin.
Se on täydellistä. Ja sitten se riisuu. Se johtaa. Se,
pääseekö siinä? Sä käytit tämmöistä sanaa kuin, että on tärkeää elää perusjärkytystensä äärellä, niin pääseekö sitä kautta niiden äärelle?
Pääsee. Just siinä on sillä tavalla, koska siis jokaisellahan on siis hyödytyksi tulemisen tunne lapsuudesta. Jokainen on kokenut sen siis niin kuin varhaisessa lapsuudessa. Sitä nyt on tietysti kovempaa tutkittukin just nämä herrat Freud ja Jung ja nämä muut. Tietysti siinä se, että kun syntyy toinen lapsikin perheeseen, niin vanhempi lapsi jo kokee, niin kuin, että hänet niin kuin hyljetään tai tällaista. Ja sitten siitä syntyy sitä läheisriippuvuutta ja muuta. Mutta kyllä siis
eli ne tavallaan toistuu sitten myöhemmin parisuhteissa.
Niin toistuu sitä, sitä ei tarvitse olla kovinkaan iso se kokea lapsena se, että ei ole ihan tarpeeksi huomioitu, niin kuinka se paljon sitä seuraa sitten sitä, ellei sitä sitten käsittele myöhemmin tai onnistu käsittelemään. Eikä se sitten välttämättä kyllä lakkaa siinäkään, että sitten se haku on hirvittävän kova. Mutta enemmän siinä rakkauden hakemisessa on kyllä tämä kohtalon vastustamisen käsite. Että kun ihminen, kohtalohan... Siis kohtaloa ei tietenkään ole olemassa mitään, eikä kenelle ole mitään suunniteltu etukäteen. Että siis se on elämä etenee alituisesti etenevässä nykyhetkessä ja siinä jokaisella valinnan vapaus. Ja vaikka olkoon niin kuin kristinuskossakin, että hiuskaan karvakaan putoa ihmisen päästä Jumalan sitä näkemättä, niin ei se Jumala kuitenkaan sitä säädä. Että siis se nykyhetki on niin iso ja vapaa valinta niin tavattoman niin kuin laaja juttu siinä, että kyllä kyllä meidän tämä niin kuin, oikeus valita ja olla siinä sisällä, niin on se meidän suurin.
Jos mennään ihan kunnon tämmöiseen New Age-ajatteluun, niin uskotko tämmöiseen Twin Flame-ilmiöön? Siinähän ei tavallaan enää ole valintaa, jos olisi tavallaan, että sulla on se toinen, se ei ole vaan sielun kumppani, vaan se on tämmöinen Twin Flame, niitä vaan yksi,
se,
jonka...
Soul mat.
Uskotko siihen? Siinähän ei enää toteutuisi valinta, vapaa valinta.
Niin, että siinä, että jokaiselle on olemassa toinen puolikas.
Mitä kautta sitten jonkinlainen henkinen kehitys tapahtuisi?
No se on tietysti odotukseen liittyvä käsite.
Niin.
Että tietysti, että odotetaan, että semmoinen on olemassa. Mutta
liity armoon.
Liittyy se varmaan armoonkin. Mutta
sallimukseen.
Mutta se annetaan. Mutta siis ei kaikille anneta kaikkea, koska siis...
Perusjärkytykseenkin
niin. Ei kaikille anneta kaikkea, että tota, et siis, että täällähän ei voi edellyttää.
Ei voi.
Suuri osahan meistä siis kuolee siihen, että me edellytetään, että perkele, että mulle kuuluu se. On se kumma, siis kun jokaiselle ihmiselle semmoinen, se pitäisi tulla ja saada. Mä sanoin, että ei sulle kuulu, eikä kenellekään kuuluu. Niillä vaan tulee niitä asioita ja ne ei tule sattumalta, ne tulee niin kuin isosta johdatuksesta, ison logiikan mukaisesti, suuren logiikan mukaisesti.
Oletko huomannut sellaista muuten, mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä vaikeammin saa mitään helpolla? Tai niin kuin, tavallaan tiedätkö, niin kuin, ei käy oikeastaan se hyvä munkki enää kauhean usein. Ja tuntuu, että on niin kauhean vastuussa jotenkin kaikista teoistaan.
Niin. Siinä on se, että...
Ei pääse riman ali oikein missään enää.
Niin. Se on vähän silleen, se on sama ongelma kuin liian älykkäällä urheilijalla, että oma pää menee sen tehtävän maalin ja sen maalin tekijän väliin. Että siinä niin. Itse asettuu siihen niin kuin aprikoimaan sitä asiaa ja tarkistelemaan sitä juttua. Että jos eläisi silleen niin kuin edelleen niin kuin pellossa, silleen niin kuin kakarana,
millä
ei mitään väliä. Siis niin kuin lapsen kaltaisten on taivasten valtakunta. Ja sillä tavalla, että sulla ei ole tavallaan ne kokemukset, ei ole siinä edessä. Uusien kokemusten hankkimisten edessä ei ole vanhat kokemukset ja jarruna eikä estämässä. Niin se on niin kuin, mutta edelleen tästä vapaasta tahdosta siitä, että kuinka tämä toteutuu tämä maailma tässä. Niin kyllä siinä vaan pitäisi niin kuin herätä. Ja antaa tuota elämän tapahtua. Että kyllä meissä elävä tämmöinen niin kuin vanhuudessa, että tietyn iän ylitettyään, niin koko tämä loppuelämä tuntuu niin kuin pitkältä hädänalaiselta hetkeltä.
Eli voisi tavallaan rentoutua, niin kuin, eikö niin?
Niin. Ja
vähän relata.
Ja lakata vastustamasta kohtaloa. Kohtalo kun on semmoinen juttu, että kerran on säikähtänyt jotain niin kuin jossakin avainossa, että ei saatana, mä kuolen yksinäisenä. Mä näin niin kuin näyn tai niin kuin melkein uneen valveilla, että mä veljeni saunan rappusilla oksennukseen tukehtuneena heiluttelen vaan kättäni, että mä kuolen yksin siihen, että mä kuolen yksinäisyyteen. Mä en kuole yksinäisyyteen. Sitten lähtee kartsalle ja panee niin paljon kuin elämässä ikinä kerkee koettaa etsiä ihmisiä, jonka lopputulos on se, että ihan varmasti kuolee yksin, koska se tämä tapahtuma jo tekee inflaation sille asialle. Sama niin kuin, että mä olen köyhänä. Ei nyt äkkiä tekemään rahaa. Tajuamatta sitä, että rahaa ei tehdä tekemällä rahaa, vaan valmistamalla semmoisia hyödykkeitä, joita ihmiset haluaa ostaa, tai myymällä palveluita, joita ne vielä enemmän haluavat ostaa. Ja sitten sä rikastut siitä niin kuin sekundäärisenä seurauksena, mutta rahaa ei tehdä mitkään muut kuin ne pankkiirit, joita sitten kadehtivat ne, jotka vastustavat kohtaloaan köyhäksi tulemisena. Mutta sitten ei, rahaa ei tehdä tekemällä rahaa, rakkautta ei saada vastustamalla yksinäisyyttä. Se kohtalo on semmoinen niin kuin ihan käsittämätön meidän kulttuurissa oleva käsite. Mitään ei ole suunniteltu etukäteen, mitään ei ole päätetty kenenkään edestä. Että se herkeäminen sille armolle tai se armokäsite on musta, se on kyllä hyvä lanseerata sitä armokäsitettä, vaikka se on niin kristiuskosta tuntuu olevan kotoisin. Mutta kun täällä ei tapahdu hyviä asioita, täällä ei tapahdu hyviä asioita muuta kuin armosta.
Sä et
edellyttämällä, vaatimalla, pyrkimällä, niin sä et saa aikaan kuin syövän.
Niin.
Et se on niin kuin sä et saa aikaan kuin muuta kuin yksinäisyyttä ja kamalia asioita ja kyrpiintyneen mielen. Tärviölle kyrpiintyneen psyykkeen, joka ei ota vastaan enää mitään niin kuin positiivista ympäristöstä. Vaikka mitä sulle tarjottaisiin, sä et enää näe, kun sua vaan vituttaa. Sä kävelet siinä niin kuin silmälapuilla ja vitutuksen vallassa. Semmoisena niin kuin peruskyrpänä, suu niin kuin mutrussa ja silmät tuijottaa niin kuin jotain ja mieli ihan sameana. Että sä heräätkin niin kuin painajaistesi pieksämänä vitutukseen. niin kuin närästää, aamukahvi närästää. Ja sitten niin kuin, että mitä tähän pitäisi jotenkin täysjyvää hommaa. Niin täysjyvää, mitä tähän näin. Sitten jos mä lähden ulos nyt, niin sitten jos mä lähden jotenkin täysjyvää hommaa, se mua rupeaa paskattamaan jo puolen kilometrin päästä.
Se on totta.
Se on niin tällä tavalla. Sitten koko elämä sitten niin kuin, että niin kuin suurin osa ihmistä.
Pinnetila päällä.
Niiden pitäisi niin kuin pysähtyä vaan niin kuin ilmoittaakseen, mitä kuuluu, niin pysähtyä mennä kontalleen tuossa jossakin vaikka Narikkatorilla ja levittää käteensä polvilla ja huuta, vituttaa koko elämä. Sitten joku voisi tulla sanoa, että ota armo vastaan, niin, että rauhoitu.
Voisiko Jussi unista olla apua? Uskotko, että unet on sellaisia viestejä piilotajunnasta, jotka voisi jotenkin johdatella meitä, vaikkei mikään nyt ehkä ole ennalta määrättyä, niin voisiko meillä olla sisäinen jonkinlainen ymmärrys, tiedostamaton ymmärrys siitä, miten me voitaisiin tulla täydemmiksi ja ehjemmiksi kuitenkin, ja että unet voisi meitä auttaa siinä.
No unethan kyllä koittaa kertoa ja opastaa meitä. Että sillä, että jos niitä ei sondeeraa, siis jos niitä ei valikoi liikaa, mitä näkee nukkumaan mennessä.
Kun se, pystyykö se, niitä niin kuin no sondeeraamaan?
Kyllähän, sehän on siis yksi semmoinen sukestopeellinen oppimismuoto, että ajattelee sitä asiaa juuri nukahtamishetkellä ja käy siinä läpi nukahtaessaan sitä, niin sitten unessa monesti se ratkaisu löytyykin, niin sieltä tuleekin niitä juttuja. Teatteria tehdessä, jossa edetäänkin semmoisessa puoli unessa koko ajan, niin voi nähdä ratkaisuja unessa, tosi isoja ratkaisuja, ja se onkin hieno juttu. Kirjailijat näkee niitä myös yhtäkkiä se unessa teksti alkaa kulkea tai niin kuin se siirtyy tavallaan sinne alitajunnan puolelle, jossa pitäisi muuten elää niin kuin reippaasti, että olisi sinne syvä psyyke elämässä, niin sitten tarvitsisi niin kuin sitä unessa vaan sen ottaisi tässä jo syyden tasolla vastaan. Se on niin kuin ihmisen
saatko sä apuja unesta?
Kyllä mä saan siis. Siis
tuleeko sulla semmoisia niin arkkityyppisiä kuvia? Ja
joo, kyllä siis. Nyt mä oon nähnyt viime aikoina vain kauniita unia, että se on niin kuin tosi mukavaa.
Kerro joku kaunis uni.
No, se on kaikissa vaan niin kuin hyvä olla, että asiat on niin kuin hyvin. Jotain semmoista, joku voi sanoa, että pakenee siihen jotain sitä, että mitä ei ole. Mutta kun kyllä mulla on kaikkea, että jos on ruokaa ja asuntoja ja kone ja sitten pää, joka svengaa siinä kirjoittaessa, niin mitä multa siinä puuttuu. Ja sitten on terveet, hyvin hyvää elämää elävät lapset ja tällaiset, niin ei multa mitään puutu. Että se on niin kuin, se on niin, ihmisen luonne on vaan semmoinen, että kun ihminen on sitä, mille elämä hänestä enimmäkseen tuntuu. Se on hänen luonteensa. Että jos noi tuntuu niin kuin negatiivisilta tai noista, niin yhtäkkiä se muotoaa sen ihmisen, nuo ihmiset on semmosia ja tuo on tommonen asia ja tämä näin. Siis niin kuin kielteinen suhtautuminen tai monella tavalla ristiriitainen tai sitten hyvin positiivinen suhtautuminen, yltiöpositiivinen suhtautuminen tekee semmoisen kiltin, semmoisen niin kuin vaan sen tämmöisen näin. Että syntyy luonteenomainen käyttäminen ja luonteensa mukaisesti ihminen sitten kohtaa ympäristönsä, maailman, ja se luonne vaan vahvistuu siinä koko ajan. Että meillä ei niin kuin
mitä sä muuten ajattelet, hei kollektiivisesta piilotajunnasta? Uskot sä, että meillä on jokin yhteinen kollektiivisen tason piilotajunta?
Kyllä.
Voiko sitä kautta välittyä paljon asioita meidän tiedostamatta, jotka sitten voi ilmentyä?
Tämä syvä psyyke elämä on nimenomaan tässä kollektiivisessa.
Onko sulla keinoja, millä sä pääset sinne niin kuin kytkeytymään?
No tunkeutumalla, siis niin kuin katsomalla toista ihmistä, tutkimalla sen psyykettä siitä, niin kuin eläytymällä siihen toiseen ihmiseen, samastumalla siihen toiseen ihmiseen, niin sillä tavallahan mennään niin kuin aina niin kuin pikari kerrallaan niin kuin siihen kollektiiviseen piilotajuntaan. Ja semmoisen, niin kuin, joka on sitten meillä jokaisella myös omassa alitajunnassa läsnä. Että kyllähän sitä voi tutkailla sieltäkin.
Puheessa Katariina Souri.
Kuuntelet Yle Puhetta ja minä olen Katariina Souri. Tänään vieraanani on monikasvoinen lukuisten transformaatioiden mies Jussi Parviainen. Teetkö sä transformaatioita?
Tarkoituksella tietysti sille, että ja muutos.
Solutason muutoksia.
Ja solutason muutoksia, se on tärkeä. Kyllähän ihminen muuttuu solutasolla koko ajan ja sitten toivottavasti niin kuin että elämässä, siis, että nuortuu koko ajan, että solut vaan niin kuin uusi.
Kyllä, sua kun katsoo, niin sen jopa uskoo, että sen voi kääntää sen ajan.
Niin, kuulun. Kyllä se.
Eihän todellisuus ole lineaarinen,
ei,
onko?
Ei. Sehän on niin, että jossakin vaiheessa on laittava elämää taaksepäin. Ja se on niin kuin Marco Polon matka Kiinaan tai se, että löytää sitä, niin että ensin mennään se matka tuonne syvälle. Ja sitten kirjoitetaan se matkakertomus, niin kuin me voidaan kirjoittaa myös, että se on niin kuin koskaan ei liian myöhäistä saavuttaa onnellinen lapsuus.
Niin.
Että kannattaa kirjoittaa se uusiksi, kannattaa kirjoittaa oma rooli uusiksi, koska me eletään niin kuin yleensä toisten kirjoittamassa roolissa ja toisten elämissä sivuhenkilöinä, toisten antama informaatio mukaan, että ketä pidetään ainakin Lattaranta Liisana, jotakin Finninenä, Paavona ja muuta, ja mitä koulussa jos on haukuttu pöliä poika ja muuta, sitten jää mieleen. Ja sitten sitä on sellainen ihminen. Ja sitten semmoinen, joka ei osaa laulaa tai jotakin tällaista. Näin. Ja sitten yhtäkkiä onkin musikaalinen tai mitä tahansa, mutta kannattaa tutkia se tarkasti.
Sä niin kuin aikaisemmin sanoit, että oot herkkä, niin sulla on myös, mä oon ymmärtänyt, että sä aika vahvasti koet eläinten puolesta. Joo. Tai oot sä niin kuin enemmän eläin, oot sä eläinsuojelija vai onko se eläinoikeus ajattelu sulle läheistä vai miten eläimet vaikuttaa?
Eläimet on niin, se sensitiivisyys, mikä eläimissä on, niin se on siis semmoinen niin kuin, sehän on ihan silleen niin kuin liikuttava asia, siis niin kuin eläimen seuraaminen. Ja sitten, että aina kun näkee minkä tahansa koiran tai minkä tahansa kävelevän tuolla eläimen tai eläimen luonnostakin, niin se on niin kuin liikuttavaa, koska se on niin kuin...
Mitä me voidaan siitä oppia tai saada? Sitä herkkyyttä, myötätuntoa, empatiaa.
Eläin, ihminen ihmettelee se Ismo Alankosen hyvin, sen etymologian siinä. Mutta siis se eläimen suora suhde niihin kaikkiin asioihin, mitä siinä on. Ja sitten tietty suunnittelemattomuus, vaikka majavan rakentaakin sitä pesänsä ja muita, mutta siis vaan niin kuin tehdäkseen poikasia ja muuta, niitä patoja. Et siinä on se lajin säilyttämisen vietti niillä, tai se käskemä siinä geenissä on iso. Mutta muuten eläin siis, niin kuin, se on niin välitön se hetki, jossa eläin elää, ja reagointi, se koiran niin kuin äkkiä havaitseminen jostakin, ja hännän heiluttaminen, ja se kaikki se, niin kuin, että kun ihminen eläisi, niin kuin, mä oon kylläkään aika nopeasti reagoinut asioihin ja mennyt heiluttamaan häntää, niin, mutta se on niin kuin, lienee toinen asia, mutta kyllä se siinä... Kyllä eläin on semmoinen, niin kuin, eläin on elämisen esimerkki.
Onko sulla jotain tosi mieleenpainunutta kokemusta eläimestä, kohtaamista tai jotain, mikä olisi vaikuttanut syvästi suhun?
No, tosi raskaita kokemuksia, nyt mun 2 bulldogia kuoli toissa kesänä. Toinen kuoli silloin, että menin sairaalasta pahoinpitelyn vuoksi, niin tuolla eläinhoitolassa, niin ulkoilutettiin helteissä ja kuoli sitten. Toiselle tuli alkaan syöpää, se pakotettiin sitten tämän Helsingin kaupungin lääkärin taholta, niin pakotettiin eutanasiaa, vaikka mä taistelin kuudettamalla sitä 5-6 lääkärille ja leikattiin sitä jalkaa ja muuta, mutta se eutanasiapäätös oli niin vahva, jonka tämä viranomainen teki niin kuin jyrkkänä lahtaajana mun mielestä niin kuin antamatta toivoa sille, että sitten muut eläinlääkärit uskaltaisivat hoitaa peläten, niin kuin, että heiltä lähtee oikeudet. Mutta se oltiin pakotettu. Sitten sitä koiraa sitten nukutettiin sitä viimeistä piikkiä varten, niin se 3 nukutuspiikkiä semmoista, niin se koira nousi vaan pöydällä seisomaan. Mä kuvasin sen koko jutun tietysti. Mä kysyin sen ja lääkäriltä, joka sitä nukutus teki, että mikä toi on, niin sanoi, että elämän tahto.
Oikeasti.
Joo, sitten se oli mun niin kuin, ihan niin kuin, mä en mistä pysty muistelemaan sitä juttua edes. Se,
joo, ne on traumaattisia kokemuksia.
Mulla mä puhuin sille koiralle kyllä vielä sitten sen kuoleman jälkeen, että nyt on kaikki hyvin, että koska se aivoissa varmasti vaikka sydän lakkas näin, niin kuitenkin siellä on happea, mä sanon, että kaikki on nyt hyvin.
Joo, ja mulla on 4 eläimen, 2 kissan ja 2 koiran uurnat on takan päällä edelleen, kun en pysty hautaan niitä.
Niin... Näin pystyy hakemaan mun toisen koiran, joka kuoli sinne eläinhoitolaan, niin pystyy hakemaan... Hänen uurnansa on postissa, mutta pitää joku muu valtakirjalla pyytää hakemaan. Sitä ei vaan kestä sitä uurnan hakemista, että se on niin rakas.
Eläin. Joo, ymmärrän. Mitä sä mietit tästä meidän tehotuotantokulttuurista?
Ihan sairasta ja sitten tämä geenimanipulaatio vielä ja muuta, mutta ne ihan uskomattomia. Tämä intellektuaalinen esiintymä Mikael Junger, joka kirjoitti Facebook-postauksessa, että tähän ostaisi kyllä geenimanipuloitua tuotteita, mutta kun nämä ihmiset, jotka tahtovat vain näitä alkuperäisiä, niin tekevät sen itse hankkimisen mahdottomaksi, vaikka tämä geenimanipulaatio on todella niin kuin hyvä juttu. Sitten paitsi luonnossa tapahtuu sitä luonnostaan koko ajan, mutta se on niin kuin sattumanvaraista, että ihmiset tekisivät sen järjestelmällisesti, niin ihmiset tekevät järjestelmällisesti aivan hirveitä rikoksia elämää, eläimiä kohtaan, muita ihmisiä kohtaan. Ja tämä geenimanipulaatio, koko tämä business, mikä siinä pyörii, niin sehän on ihan kauheaa. Mm-hmm. Että se on niin kuin, ja sitten sillä paitsi sitten tämä eläinten niin kuin risteyttäminen, ties miksi ja tämmöistä, niin sehän on niin kuin...
Onko sun eläinrakkaus vaikuttanut siihen, mitä sä syöt?
On tietysti.
Millainen ruokavalio sulla on?
No kyllä mä tuossa nyt jotain lihaa söin, mutta Mutta kyllä musta siis...
Oot niin, vähentänyt siis, huomattavasti vai?
Joo, en ollut siis niinku kuukausia tai niinku vuosi puolitoista tekee koneen ilman, että ei pysty, eikä edes kalaa tai mitään semmoista, ei kananmunia eikä mitään semmoista.
Sä oot melkein vegaani.
No välillä siitä tuntuu siltä, että ei...
Huomaat sä, että muuten mitä vegaanisempi ruokavalio, niin tulee energiaa ihan älyttömästi.
Niin tulee. Ja kyllähän siis niinku kuolleen syöminen.
Niin eikö se aika, että me eletään raadoilla?
Niin raadoilla, me eletään kuolleita. Ja sitten vielä sitten niitä niinku vielä sillä tavalla niinku desinfioituja painajia.
Niin, kyllä. Ja.
Vakuumivainajaa vedetään, syödään.
Vakuumivainajaa.
Niin, niin kuin joku file jossakin pussissa.
Mutta se on tämän lihanormin, tiedätkö, aikaansaannut. Se niin, pitäisi murtaa.
Niin sitten nyt kun on sitten niin kuin vielä siis niin kuin eläimen näköisiä eläimen raatoja sitten myynnissä niin. Ja kaikkea. No kalat kyllä. Kun näyttää kalalta vielä, niin se tuntuu niin kamalalta, kun se on kalan näköinen. No
mä niin kalaa välin syö. Mutta nyt tiedätkö, Jussi, meidän on ihan pakko lopettaa, vaikka mä olisin halunnut puhua sunkaan vielä toisen tunnin putkeen. Tuutko ensi viikolla uudestaan vieraaksi?
Voin tulla.
Jussi, hei kiitos paljon. Kiitos Jussi paljon. Parviainen, mahtavaa.
Kiitos.
Hyvää
kiitos sinulle.
Syksyä Tätä sulle.
Samoin sinulle, kiitos.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 13. Katariina Souri.